أهلا بكم مرة ثانية، والآن نعود لتكملة اللقاءات، ولكن هذه المرة مع لاجئين في مدينة تيوبنغن.
Hier kommen ein paar Antworten von arabisch sprechenden Geflüchteten zur Politik von Angela Merkel, und Imet wird das Ganze dann auch für uns noch übersetzen.
ميركل صرحت انه ما رح نغير سياستنا، رح نضل على معاهدة جنيف ورح نضل عليها ونستمر بها. والاحداث يعني ما غيرت شيء. نحن هلا انا بمدينة، يعني ما شفت اي شيء من 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 الالمان انه تغير علي شيء او صاروا يكرهونا او شيء. يعني حتى تصريح ميركل انه قالت احنا حربنا مع داعش مو مع الاسلام، وهذه الشغلات اللي صارت داعش تبنتها كله مشان يساوي مشاكل بين اللاجئين والألمان. بس الشعب الألماني أظنه أوع من هيك، يعني أوع من هيك. والأحداث اللي صارت حسب اعتقادي أنه كلها حوادث فردية، يعني اللي ذبح العالم بالمسدس هذاك الإيراني الأصل كان مريض نفسي وكان فكره يميني أصلا معادي للاجئين، صرح تصريحات معادي للاجئين. والتاني اللي فجر حاله وكان بده الإقامة، هذا كمان كان مريض نفسي وكان بده الإقامة، ويعني شغلات فردية. واللي قتل الشاب اللي قتل المرأة بروتلينجن كمان، يعني أكيد في بيناتهم شيء، مصاري شغل أكيد في بيناتهم شيء. يعني الأحداث هاي اللي صارت بألمانيا كلها، يعني وإذا داعش تبنى واحدة وتنتين منهم أصلا.
So, da hat er gemeint, dass er nichts gemerkt habe bei der Reaktion von den Menschen hier. Sie waren immer weiterhin freundlich, nachdem der Anschlag, was es passiert ist. Und dass die Merkel auch klar gesagt, dass ihr Krieg gegen Daesh, nicht gegen den Islam oder gegen die Flüchtlinge. Und das beruhigt ihn. Und da meinte auch diese Leute, die sowas gemacht haben, sie sind psychisch krank oder sie haben persönliche Probleme mit der Frau, wie zum Beispiel in Reutlingen.
كذبة هي داعش تعمل هيك مشان تعمل شوشرة وهوبرة وتخوف العالم. وأظن الرئيس الألماني اليوم قريت له خبر أنه رح نستمر بسياستنا ورح نستمر بلكي نشدد شوي إجراءات الأمنية، بس ما رح يكون لنا وجهة نظر تانية إلا مثل الأولية، وما تغير علينا شيء، ماني حاسس بتغير أي شيء، وإن شاء الله يضل هيك وإن شاء الله نكون على أحسن. يعني
Da meinte auch, ich fühle keine Änderung oder negative Änderung hier zwischen für der Reaktion von den Menschen hier. Und da meinte auch, dass die deutsche Volk ist klüger alles, was Daesh als Ziel hat. Das ist die Angst verbreitet hier bei den Menschen, um Druck zu üben für die Flüchtlinge oder für die Immigranten hier in Deutschland. Und und das beruhigt ihn und er hofft, dass es in Zukunft besser als jetzt.
Nochmal für alle, die hier auch mit dem Wort, mit dem Begriff Daesh nicht so vertraut sind: Das ist gebräuchlich im arabischen Sprachraum für den, was wir hier eigentlich gemeinhin den Islamischen Staat nennen. Kann jemand von euch erklären, was es mit dem Begriff Daesh auf sich hat?
Das ist eher, ich habe es selber nicht gewusst, aber ich habe neulich mitgekriegt, das ist eher ein Umgangssprache. Und ich habe es auch mitgekriegt, dass derjenige, der sowas sagt in Syrien, bei dieser Stadt, da wird richtig bestraft von Daesh selber. Und der kriegt da, ich weiß nicht, so viel und so viel Schläge oder so, Batschschläge.
Wenn man das benutzt, Sie selber wollen sich auch lieber anders bezeichnet sehen, auch lieber als Staat. Ja. Samir, warum interessiert dich das Thema Sicherheit so stark?
ليش انت يعني بالامن بصفه عامه موضوع مهم لي لك؟
طبعا شكرا لكم انه تاحت هذه الفرصه انه نتكلم حول هذا الموضوع براديو فيستا فيلي. موضوع كلش مهم. أول شيء لأن الناس هسه في ألمانيا إنه أو الإعلام والناس همينة يتكلمون دائما يومية يتكلمون حول اللاجئين، وأكو خوف من كثير من الألمان، مواطنين الألمان تجاه اللاجئين. طبعا النظرة تغيرت بالنسبة للألمان، بالبداية استقبلوهم بالزهور، ولكن بعد الأحداث كولن اللي صارت وصار عمليات سرقة وصار عمليات اغتصاب من قبل بعض اللاجئين، طبعا الألمان الشعب الألماني الكثير من عندهم اختلف وجهة نظرهم، والأحداث الأخيرة اللي صارت بولاية بافاريا واللي صار اللاجئ واحد من عندهم لاجئ الأفغاني اللي تعدى على ناس داخل قطار كان هو لاجئ، وهاي الأحداث كليتها وروتلينغن أيضا كان شخص أعتقد أنه لاجئ اعتدى قتل امرأة، وهاي الأحداث كلها خلتني أنه لازم أحكي على هذا الموضوع، وهذا الموضوع كلش مهم.
Erstmal bedanke mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier darüber zu reden für Westerwelle, bei Westerwelle. Und das Thema ist es zurzeit sehr präsent bei den Menschen hier wegen die Attentäter, die oder die kriminelle Begegnung, die letzte Zeit passiert in Bayern und in Reutlingen und auch in Köln. Und da meint er, dass der deutsche Volk am Anfang hat die Flüchtlinge mit Blumen angefangen und jetzt einfach nach der Reaktion von mancher kriminelle Menschen, die auch von Flüchtlingen, leider gibt es auch, werden die Reaktion oder die von mancher Deutsche hier oder Einheimische anders oder verändert. Und das hat ihm Sorgen gemacht und das wollte auch darüber reden, um diese Brücke vielleicht durch diese Thema, einfach durch diese Interview zu überbrücken.
Welche Reaktionen hast du persönlich selber erlebt nach diesen jetzt neuen Attentaten in deinem Umfeld? Wie sind dir die Leute begegnet?
شنو ردات الفعل الخاصة اللي انت عشتها يعني من الناس اللي سيئة أو هيك بعد الأحداث؟
ألمان؟ بصراحة أنا أعيش بمدينة تيوبنغن. المدينة هاي هي مدينة أصلا للدراسة، الناس كلهم هنا مشغولين بالدراسة، بس بالنسبة إلي شخصيا أو حتى أصدقائي وياي بالسكن أنه ما واجهنا أي شيء من قبل ألمان، أنه حياة طبيعية ما شفنا أي شيء يعني من عندهم.
Ja, der meinte in der Meinung, Tübingen ist es, ich lebe hier in Tübingen, Tübingen ist anders, es ist eine Studentenstadt, die Menschen hier sind auch sehr beschäftigt mit ihrem Studium und persönlich und ich und meine Freunde habe ich keine negative Begegnung erlebt oder was rassistischer oder was,
was in die Richtung. Was ist deine Prognose, deine Hoffnung auch oder deine für die Zukunft, wie geht's auch mit dir persönlich weiter in diesem Thema?
شنو انت يعني حلمك او في المستقبل ما يخص هذا الموضوع يعني تيما است سيشايت الامن يعني بصفه عامه
الموضوع طبعا انا بالبدايه من البدايه كنت انه حبيت انه اكون فت جهه اعلاميه انه اشتغل انه احكي لان انا بالعراق هم كان شغلي بالاعلام تمنيت انه احكي حول هذا الموضوع و اللاجئين هنا أكو اختلاف كبير بالثقافة بين الثقافة الأوروبية والثقافة اللاجئين. اللاجئين هنا ما متعودين على معيشة الحياة المدنية، هنا حياة مدنية وألمانيا بلد بيروقراطي كل شيء بالقانون. مثلا اللاجئين بالشرق الأوسط أو بالبلدان العربية نحن نعتبر الشريعة الإسلامية هو الدستور في أغلب البلدان العربية، هنا القانون هو اللي يمشي. مثلا هنا يفسرون الشغلات تفسير منطقي، احنا العرب اكثر العرب واللاجئين يفسرون الشغلات انه بدافع قوة خفية اله او نبي او شيء من هذا القبيل. فموضوع طويل وبصراحة
Das ist ein langer Thema und was mich beschäftigt in letzter Zeit, dass es einfach durch meine Arbeit auch in Irak als Journalist oder Moderator im Radio im Allgemeinen und im Medienbereich hat mich der Thema beschäftigt, weil ich habe gemerkt, dass der Kulturunterschied zwischen den Flüchtlingen und die deutsche Kultur sehr groß ist und Deutschland ist ein bürokratisches Land und auch sehr ziviles Land und hat die Flüchtlinge, oder sie haben gelebt in Länder, manche Länder von denen, die Scharia für sie ist es als Gesetz. So hier gibt es andere Gesetze und in der zivile Gesetze, die man respektiert soll oder muss. Und da bei denen auch mancher Menschen, das war immer der Angst von irgendeine moralische Idee und um etwas nicht zu machen oder etwas zu machen. Und hier einfach muss man die Gesetze respektieren und das ist einfach eine sehr lange Thema und dann kann ich leider nicht hier richtig tiefer in die Sache reingehen.
Aha, wir haben ja noch viele Sendungen, wo wir dieses Thema auch ansprechen können, auch wie man diese Kluft auch überwinden kann. Hast du da eine Idee vielleicht auch, diesen Kulturschock oder auch eben ja diese kulturellen Differenzen, welche Möglichkeiten gibt es da, das zu überwinden?
عندك فرق كيف نتجاوز هذه اختلاف الثقافات او هذا الصدمه بالحضاره جديده يعني بالنسبه للاجئين في المانيا
والله
حل يعني معين
ممكن انه البعض من عندهم يندمج داخل المجتمع الالماني ولكن ممكن البعض الاخر انه مستحيل انه يندمج داخل المجتمع الالماني بعض اللاجئين اللي يقصد بهم انه غيرهم يستطيعون الاندماج داخل المجتمع الالماني اللي هم يخلقون بيئه خاصه لهم مثلا ما عندهم اصدقاء المان أو يلتقون دائما بأشخاص مثلهم في العادات والتقاليد أو في الدين يسووا لهم فد بيئة خاصة بهم كأنما نفس البيئة اللي عايش بي من البلد اللي إجا من عنده مثلا كأصدقاء أو حتى كتلفزيون كإعلام لا يسوي له بيئة خاصة بلد صغير بالنسبة إله وهذا صعب أنه يندمج داخل المجتمع في بأقل شيء أنه بالشرق الأوسط مثلا إحنا نقول مثل فلاونزا أقل شيء معدي هنا راح يتأثر في أوروبا مثل الأحداث الأخيرة اللي صارت أحداث إنه داعش إنه بعض الأشخاص إنه قالوا إحنا جنود للجند دولة الإسلامية داعش إنهم يسموها دولة إسلامية هي داعش تبنوا العمليات وكان ولائهم لداعش فذولا هم من زمان خاطرين واحد من عندهم هو أصلا ولادته بألمانيا من ألماني من أصول إيرانية فمثل على سبيل المثال هذا شخص.
Ich glaube, da ist ein bisschen außerhalb der Thema, aber ich kann das übersetzen, was er gesagt hat. Da hat er gemeint, da meinte, es gibt manche Menschen, sie können sich hier in der Gesellschaft integrieren. Manche Menschen ist es unmöglich. Sie werden sich eine in parallelen Gesellschaft auf eine Art und Weise bauen und sie bewegen sich unter sich. Und sie praktizieren ihre Meinungen und ihre Traditionen, die auch dort gelebt haben, weiter in der Gesellschaft hier. Und da meinte auch, es gibt Leute, die auch wie diese Influenza-Krankheit, sie werden dieser ISIS wird hier die Menschen, manche Menschen auch beeindrucken oder beeinflussen. Und da hatte auch in diesem Punkt auch selber Angst und da gab Leute, die sich auch gefreut oder irgendwas in der Richtung über die Attentäter, die passiert in Paris zum Beispiel. Und aber die Frage war, ob was es für eine Lösung ist. Yani, السؤال هو شنو أنت الحل عندك فكرة لحل هذه يعني هذا اختلاف الثقافات يعني مو نقد يعني.
الحل.
Gibt sicher nicht die eine Lösung auch. Nicht so einfach.
الحل طبعا أنا أنظر من وجهة نظري إنه كلاجئ أنا بالأخير هم لاجئ الحل بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة إلي يعني الحل فشي معقد قلت إنه مو الكل راح يندمجون ممكن الإعلام له دور كبير مثلا هسه هذا البرنامج من اللاجئين والمهاجرين هاي نافذة للاجئين انه نقدر نتواصل وياهم مثلا يكون عندنا مواضيع حول حقوق المرأة وحقوق الطفل والواجبات القانونية عليهم انه يخضعون هنا كلهم للقانون الحل بالنسبة لي ما أعرف أنه الأيام الجاية بعد الأحداث الأمنية اللي صارت الأخيرة راح تغير هواي شغلات، أنه بدت الألمانية الحكومة الألمانية بدأت تشدد إجراءاتها أكثر، بدأت تفرض قوانين شوية شوية، يعني حسب ما سمعنا آخر شيء بالإعلام أنه أو أعتقد أنه الشهر القادم أكو أخبار وذكرت بعض جريدة شبيغل أنه ذكرت أنه أكو فكرة أنه يرحلون اللاجئين، بس لحد الآن احنا نتابع هذا الموضوع، ما أعرف من هم المرحلين، لحد الآن الوضع غير مستقر.
Da meint er, eine Lösung könnte sein über die Medien, über wie zum Beispiel diese Sendung. Und die meinte auch, dass die Regierung, deutsche Regierung, hat auch jetzt hart reagiert, dass manche Flüchtlinge werden ausgewiesen aus dem Land. Und da hat er das vielleicht gehört in der Spiegel.
Mm.
Und aber das 100% richtig oder nicht, das wissen wir nicht. Das muss ich sagen. Und
طبعا عندنا على سبيل المثال الشخص اللي هو ألماني من أصول إيرانية، أصلا هو ولادته هنا، يعني بالأخير أنه هو سوى هذا العمل الإجرام في أنسباخ. فهاي أنه واحد لازم يتعلم من التجارب، يعني أكو بعض اللاجئين على سبيل المثال أنه أنا حكيت في طريق عندما جيت الألمانية بالطريق بسلوفينيا، شفت أنه شخص مرينا بدولة سلوفينيا شفنا معمل مال خمر، فهو الشخص هذا كان قادم من سوريا، قال هذا شنو هذا المعمل مال الخمر، هاي ذول الكفار، هذا البلد الكفار. فأنا حكيت وياه قلت له زين أنت ليش جاي هنا إذا بلد الكفار وهاي؟ قال ذول هم اللي سووا الحرب، ذول هم مشتركين بحلف الناتو، ذول الدول الأوروبية هم اللي يخصفونا، هم اللي يجبرونا أنه نجي هنا. قال هاي كلها خطة إسرائيلية أمريكية حسب هو فكر.
Ja, da meint er, dass es einfach, es gibt Leute, die Dickkopf haben. Zum Beispiel, es gab auf seiner Reise, auf Fluchtreise, es gab eine, da durch eine Weinfabrik und dann hat er gefragt, gelaufen oder nicht daneben, und dann hat er gefragt, was ist da? Sie haben zu ihm gesagt, es wird hier Wein produziert, und hat er gesagt, das ist, was die sind, diese ungläubige Menschen, sie haben den Krieg gemacht und deshalb sind wir hier geflüchtet. Und dann einfach hat er geschimpft, und das ist irgendein Geheimdienstplan oder irgendwas. Das ist einfach, es gibt auch hinter die Ideen oder für die Gedanken verbreitet in der Flüchtlinge selber, dass sie auch Opfer der Westen, deshalb sind sie geflüchtet. Und das muss man schon auch dran arbeiten, glaube ich, auch in den Medien und Kultur und im Allgemeinen. Und das